nakatutok at naka-online dito po sa Facebook at nanonood, sumusuporta dito po sa ating pong programa, Ang Gabay. Muli po, ako po si Brother JR, kasama ko po ang ating pong Pastor, Pastor June Santos, na nasa kanila pong tahanan, pare-parehas po kami. Magandang gabi, Pastor June.
Magandang gabi sa iyo, Brother. Kamusta ka dyan?
Ako, kino-okay po ako. Ikaw naman, Pastor.
Okay na okay ako.
May nabalitaan ako eh.
Sa atin na lang dalawa.
Ate, okay lang. Ate, sige. So, magandang gabi po sa inyo, no? Dahil po, na-miss nga po namin din ng isa't isa. Ano po, na-miss din po namin kayo. Last week po kasi medyo naging busy. At medyo may kailangan pagtuod na ng pansin. Eh, alam nyo naman po, mga tatay tayo. At mayroong mga kailangan din pagtuunan din ng ibang pansin. So, paumanin, last week po wala po kami. Pero hindi naman po tatagal ang panahon na hindi tayo makakapag-online po.
Correct.
So, ngayong gabi, ayan, hindi na po namin sasayangan yung pagkakataon. Ano? Kasi gusto po namin na, kumaga parang, na ba yan? Parang na-miss namin eh. Na-miss na mag-air eh, magturo at makasama muli kayo eh. Kaya, natutuwa kami na, ayun, ako rin natutuwa na nakita ko si Pastor Jude. Nagtatawanan lang din kami kanina bago kami magsimula. Tapos, yun nga po, na-excited.
Itawan na lang natin.
Kaya nga po eh, yung mga na-experience yan, pagtawanan na lang natin. Tawanan na lang natin. Well, gano'n naman po talaga eh, na kapag may dumadanas ng konting paghihirap, ang mga pagsubok, hindi naman po sabihin nating tawanan lang at maghiwalay na lang yung problema. Hindi po. Kumbaga, direktahin natin yung problema, ibigay natin sa Diyos, and then move forward. Diba po? Tawa lang. So, ganun lang po yun. Yun lang po yung technique. So, yun nga po. We are back in another Friday po ng muli po nating pag-aaral mula po sa salita ng ating pong Panginoon. At napakaganda, napakahusay po at nabasa ko po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At hindi po kasi ito yung usual na ako para sa akin ha, Pastor ha.
Hindi ba?
Hindi kasi kumbaga parang bihira itong maituro. Kumbaga first time ko lang narinig itong ganitong lesson. So talagang, pero nung binasa ko naman ba? Tama nga, ano. So, importante din pala siyang pagtuunan din ng pansin. Pansinin, mga kaibigan. Kaya, sa tingin ko, ito po ay magiging valuable sa ating pong lahat. And, syempre, tatawagin ko na po yung ating pong pastor para ibahagi na sa atin yung ating pong lesson ngayong gabi. Pastor?
Oh, sige. Simula na to. Kasi, hindi tao to usual. Hindi unusual. Hindi to common. Pero kung itinim naman natin, hindi lang siguro natin napapansin na ay, nangyayari pala to sa atin everyday.
Yes, correct.
Oo, everyday, no? Nangyayari to sa atin. At walang makapagsabi na ay, hindi ko naranasan yan, kailan yan. Parang, hindi, kahit sino nakakaranas to, Christian.
Totoo yan.
Hindi, mananampalataya o hindi mananampalataya, nakakaranas ng ganito. Medyo mabigat lang akong mabigyan tayo ng label bilang isang mananampalataya na yung usual na narinig natin, ay, Kristiyano ka nga, tapos ganyan-ganyan ka.
Diba? Ayun.
Diba, parang yun yung palagi natin narinig.
Sakit, no?
Masakit, oo. Pero kung titignan natin, mayroong katotohanan. Mayroong parte ng katotohanan na, dahil pala hindi ganito yung behavior natin. Dahil pala hindi natin ginawa yung mga bagay na gano'n. Pero, yun eh. That's why lang, gusto natin pag-aralan kasi minsan, we are not aware or hindi natin nababantayan yung sarili natin kung bakit natin nagagawa or bakit natin kailangan gawin ang mga bagay na ganito o hindi natin kailangan gawin ang mga
agree,
bagay.
Agree.
Siguro, Brother JR, kung familiar ka sa Wikipedia.
Ay, yes. Oo.
Oo, di ba?
Araw-araw kong ginagamit yan, Pastor.
Oo, kung gusto mo ng information na, you know,
valid,
no? Ka, okay. Sabihin, you just type or search sa Wikipedia kung ano yung topic at kung tao man yan o pangyayari man yan o anumang events yan o sa history man yan, gamit ka lang ang Wikipedia, nandiyan lahat ng mga records. Okay? Nandiyan ang mga records. Pero alam mo ba, Brother JR, sa Wikipedia, may nakita ako about sa tawag sa generation na meron tayo ngayon. Oh, from 2010 up to now, meron palang tawag sa generation na meron tayo ngayon.
Hindi ba millennial yan, Pastor? Hindi ba yung millennial?
Sino ba dyan yung mga pinanganak na year 2010? Ayan. Ibig sabihin, hanggang to the present, mga 21 years old na siya.
Malamang.
Kasi pinanganak sa 2010, di ba?
2010? Mga 12 years old.
Ah, 12 years old.
Sabihin, 11 years old, no.
O 11, mga ganyan, 2010.
Parang si Gabi.
O, parang si Gabi. Pero kung titignan natin, doon sa Wikipedia, natatakon ng isang term para sa generation na yan. Ang tawag okay, para sa generation na yan is what? Snowflakes generation.
Aba, cute ano?
Oo, cute na.
Snowflakes ano?
Snowflakes, di ba? Di ba kung snowflakes or yellow or snowflakes, pag ang description niya kasi parang ano eh, parang very fragile siya.
Ah, okay. Nagigets ko na. Okay.
Konting, ano mo lang, nabasag siya.
Lusaw kagad.
Malusaw kagad. Okay? Sa isang pag-aaral, sabi ng ibang mga tao, dalubasa, sa Cecilia University, na ang tawag daw sa generation na to, okay, is Generation Snowflakes. Ang rason nila is ganito. Yung daw mga young adults or mga young people in this generation, they are less resilient. Ibig sabihin, hindi nila kayang hawakan o hindi nila kayang bantayan o hindi nila kayang pagtagumpayan. Ibig sabihin, bumabaksak kaagad sila sa mga tinatawag na offenses.
I see.
Ay, ibig sabihin, alimbawa, may nasabi ako na hindi maganda at na-offend ka.
Ah, masyadong sensitibo.
Oo, yun! Okay. Ibig sabihin, na-offend ka, ang gagawin mo is what? Magiging bitter ka sa akin. Hindi mo kayang i-handle yung sinabi ko na naka-offend sa'yo. Parang ganun.
Mm-hmm.
O, tama yung sayo mo, sensitive. Okay. They are less resilient sa mga tinatawag na offenses. That's why, ang tawag sa kanila is what? Generation Snowflakes. Okay? 12 years old, or young adults, or young people.
Madaling ma-offend, ano?
Oo, madaling ma-offend. Okay. Pag tingnan natin, mayroong sense, okay? Diba? Oh. You're going to analyze it sa social media, mag-post ka ng something na hindi pabor sa ibang tao, ma-offend sila. Oh. That's why nandiyan na yung mga tinatawag na keyboard warrior.
Correct. Doon naglalabas ng mga sinang angry.
Type-type, meron pa mga angry-angry, mga thumbs down. Oh, ibig sabihin, for many, ang maaring katotohanan sa akin, offending sa'yo, parang ganun.
Yes. Mm.
Maaring yung nai-enjoy ko, hindi nyo nai-enjoy, that's why, offending sa maraming mga tao.
Correct, yes.
Maaring yung principle na meron ako, hindi prinsipyo na hindi mo pinangahawakan bilang prinsipyo, naka-offend yun sa kanila.
Offensive pa rin sa kanila.
Oo, offensive. At the same time, nagiging sensitive. Okay? That's why, pag-usapan natin yung topic, sa title natin, Joyfully Overlooking an Offense. Yan. Tapos sinabi kong, paano naman magkakaroon tayo ng joy? How to overlook ang offense? Offense yan eh. Na-offend ako eh. Na-offend ka. Sensitive ako. Hindi ako resilient o hindi ako masyadong malatag. Yan. Hindi ako masyadong malatag kapag sa pag-usapan yung tinatawag na offenses sa buhay na meron tayo. That's why, katotohanan. Let's be straight to the point here. Ang bawat isa sa atin from everyday, day-to-day life, nakakaranas ng tinatawag na offensive things para sa atin, sa sarili natin pananaw.
Correct.
Okay? Ay, magbasa ka lang sa social media.
Uy, totoo yun.
Kahit na hindi ka mahilig mag-reply sa mga, you know, mga post dyan na, di ba, palagay natin, offensive para sa atin. And nandun yung time na kung saan ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya, basta hindi maganda ang dating sa kanila, nagiging sensitive or nagiging na-offend.
Correct.
Na-offend. Okay. So, ang katotohanan, you know, lie sometimes okay, gets very irritating. Nakaka-irritate.
Lalo pa ngayon, no?
Ang sakit sa mata.
Oo.
Social media. That's why napakaganda nung isang picture ng ating Facebook o social media na kapag hindi mo gusto sa tao, i-block mo.
Correct.
I-block mo. Tapos bakit?
Napaka-useful na feature na.
Oo, eh, kasi offending yung mga, di ba? Kaya nga mayroong censorship eh. Kung yes. about porn ang pinopost mo, pwede mong i-report kasi offensive yes. na maraming tao.
Yes, correct.
Okay? Kasi hindi lahat ng tao nai-enjoy yung trip mo. Mm. Oh, that's the term. Hindi lahat ng tao sinasakyan or pininsakyan yung trip mo. That's why it is very offensive.
Yes.
So ang tanong is this, sa question natin, sa PowerPoint natin. What should a follower of Jesus? Okay, click, Brother Jan, sa PowerPoint natin. What should a follower of Jesus do in response to everything from normal life in a fallen world? Tama, normal life, pero you are in a fallen world. Mm-hmm. A brokenness, nagawad. To encounter with irritating people and provoking circumstances to intentional insults and mean-spirited slights. O ano ba ang dapat gawin ng Kristiyano? Hmm. O ano ba ang dapat gawin ng mananampalataya kapag sa kanyang araw-araw na pamumuhay, dito sinatawag na broken world, okay, maka-encounter siya ng irritating people. Irritating people in a sense na ano, hindi naman sinasadya, pero nakakaibig. Hmm. Diba? Meron naman mga provoking circumstances na hindi mo inaasahan. O eh, bakit ang traffic? Diba usually, nagagalit tayo sa mga traffic enforcer. Ako, nagagalit ako sa traffic enforcer. Eh. Bakit? Imbis na mapaluwag mo yung traffic, lalo magta-traffic. Sa akin lang naman, observation lang naman. To encounter what? Irritating people, kahit na hindi intentional or provoking circumstances, mga hindi inaasahan, or mga inaasahan. Tapos, meron naman dyan, meron mga irritating people na what? Nang insulto talaga.
Yun, nananadya.
Nananadya. Iyon yung tawag. Iyon yung tawag natin. Nananadya mga tao na para kumulo yung dugo mo para ma-high blood.
Oo.
Kahit nga wala naman provoking circumstances at intentional.
Nakaasar lang eh.
Na-high blood din ako eh.
Uy.
Nakakaasar, di ba? So, meron naman kasi mga tao, Brother J, yung capacity nila for aggravation and irritability. Medyo mababa.
Or totoo yan.
Kahit mananampalataya, yung parang hindi ka makasabay na kaon. Kaya nga sabi ng sa Tagalog na kasabihan, o yung term na balat sibuyas.
Madaling mapikon.
Oo, yun. Madaling mapikon or mababawa ang luha or sensitive. Okay,
balat sibuyas.
Balat sibuyas. So, meron talaga na ganun, irritability, mana-aggravate ng mga situation. Napakaganda. Nandiyan lang yan. That's why, sabihin natin, that's why napakaganda na observation mo, hindi naman to common. Eh. Kasi hindi common kasi hindi natin nababantayan.
Correct.
Pero kung mabantayan natin bilang sa mananampalataya, ay, oo nga, ano, ganun doon pala ako, Kristiyano na ako, ganito pala ako.
Totoo yan.
So, kaya nga, as followers of Jesus, sa next point natin, sabi dyan, as followers of Jesus, we experience the range or the full range of disappointments. Tignan mo ha, believers ka na, pero hindi ka pa rin free doon sa tinatawag na full range of disappointments. Kabilaan meron disappointments. Kabilaan meron tinatawag na frustrations. Mm-hmm. At meron tinatawag na emotions common to all image bearers of God.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, meron tayong common denominator. Okay? Pag-uusapan natin ang emotion natin, minsan sumasabog yan, minsan lumalabas
correct,
yan, minsan hindi mo mapigil yan. Pero sabi ito, but by God's grace, as believers, by God's grace, we can learn to steward them rather than live as slaves to them. Ibig pala sabihin, kung merong irritating circumstances, kung merong mga offenders, kung merong mga offenses, we can handle them. Okay? Mm-hmm. Or we can use them, or we can steward them, pangalagaan natin, so that hindi tayo maging slave nung emotions na tinatawag na disappointments, natawag na irritability, natawag na sensitivity, masyadong sensitive. So, yung po yun. That's why tama yung Proverbs eh, sa next point natin. Sa next point natin. Tama yung sabi ng Proverbs chapter 19, verse 11. Sabi dyan, good sense makes one slow to anger, and it is his glory to overlook an offense.
Yun.
Okay? Sabihin, kung meron kang tinatawag na good sense, ano ba yung good sense na sinatawag? Ibig sabihin, mas pipiliin mo yung mas importanteng bagay kaysa mag-focus ka sa tinatawag na offenses. kaysa mag-focus ka doon sa tinatawag na kamalian ng isang tao or pag-intention na magkano siya ng intention na nai-insult ka. Sabi dito, and it is his glory to overlook an offense.
Mm-hmm.
Crown mo yun eh. Okay? Ibig sabihin, once na hindi mo pinansin ang mga tao or mga bagay or mga circumstances na nagiging irritable ka, ibig sabihin, ito ay magmamal ka sa iyo bilang isa. What? Ay, grabe itong taong ito. Napaka-macho. Mm-hmm. Diba?
Mm-hmm.
It's your glory. It is your glory. Yun po yung tinatawag dito na nasabi sa atin. Sabi dito, then, offenses. Yan. Okay? Yung pong mga offenses na dumarating sa atin, whether it be maliit yan o malaki yan, tinatamaan yung ano eh, yung ego. Na meron.
Ego, yeah.
Okay. Pag yan ang sinasabi natin, below the belt ka naman, below the belt naman yung biro mo. Okay? Yung ego, tinatamaan sa atin eh.
Yes.
Okay? Yung normal o day-to-day na nangyayari sa buhay na meron tayo, yung a spouse consistent fault finding. Normal yan. Palag ng tahanan. Ah! O hindi lang babae, pati lalaki, ganun din eh.
Mean, so, no.
Hinahanap ng mali. Okay? Hinahanapan mo nang kung saan mo sa masisilit, kung saan kung ano yung butas na pwede mong palakihin.
Mm-hmm.
O, sa trabaho, mayroong tinatawag na your bosses. Okay? Unfair criticism.
Naku.
Gusto mo, naku naman nakita mo. Mm-hmm. Siya nga, ganito, ganito, ganito. Yung katabi ko, ganito, ganito, ganito. Okay. Diba, nakaka-irritable yun eh.
Yes.
Nakaka-irritable, nakaka-offend kung sa mga tao na hindi alam kung paano i-handle yung gatong klase ng emotion. O sabihin natin, a stranger's accountability or unaccountable rudeness. Diba, alimbawa, punta ka sa airport. Okay? Mayroon ako na-experience na sa airport, sa Bacolod. Ilang hours na delayed ang flight. Siyempre, ito, ang mga pasahero, ang binibira nila, okay, ang binibira nila yung ground crew o itong mga nasa front desk ng airlines na wala naman sila na kinalaman kung bakit na-delay.
Correct.
Ibig sabihin, yung rudeness ganun eh. Okay? Nakaka-irritable para sa mga taong hindi gitong klase ng paghawak sa mga sitwasyon. Nakaka-irritable nga naman. Hindi naman natin sila pwedeng sabihin na, "Oy, tumigil ka na diyan." Hindi mo naman alam yung sinasabi mo.
Hindi kasi natin alam minsan, Pastor, na baka mamaya nagmamadali sila or importante pa rin pupuntahan, no?
Oo, totoo. Meron naman ganoon, pero we don't have any reason para,
magwala.
Magwala at magalit doon sa mga taong walang kinalaman.
Kung
bakit delayed ang flight.
Mm-hmm.
So nakakaawa din. Siyempre, nakikisimpatya tayo sa mga taong gano'n na mayroong mga strangers na parang hindi sila accountable sa kanilang mga rudeness. Okay?
Yes, totoo yan.
Maraming ganyan. Hindi lang natin napasin, lalo na mga strangers, mga hindi natin kilala. Okay? Mm-hmm. So, yun po yung napakaganda. No? That's why, kung mag-concentrate tayo sa mga offenses na tanggap natin,
mm-hmm.
Hindi natin makikita yung wider view.
Yeah, totoo yan.
Hindi natin makikita kung bakit nangyari or hindi natin makukonsider kung bakit. Ibang yung term na we need to give him or her a benefit of the doubt.
Yes.
O dapat mag-isip muna tayo, baka may ibang reasons or baka malalim na reasons kung bakit ganito siya.
Correct.
Okay. Mm-hmm. So, sometimes, ganun din dapat, intindihin din natin. And dapat, ganun din tayo bilang isang mananampalataya. Mm. So, kung nangyayari, kapag merong offenses, kapag merong mga bagay na hindi natin gusto, we returned tone for tone. Ibig sabihin, kung malakas boses mo, na-open mo ako, lalakasan ko rin boses ko.
Mm-hmm.
O diba, usually, ganun na nangyayari. Mm-hmm. That's why, hindi magkasundo ang mga tao.
Correct.
Okay. Kapag naman, passive aggression, ibig sabihin, hindi ako magsasalita. Kung na-open mo, kung hindi ako magsasalita, di huwag ka rin magsalita.
Mm-hmm.
Parang gano'n. Silent treatment. Parang
silent ganun, protest, parang, no?
Oo, silent treatment. O ibig sabihin naman, kung sa boxing, kung gusto mo lang ng jab ka lang,
mm-hmm.
Okay? O di, jab lang din. Parang gano'n ang nangyayari. And sabihin natin, kung titingnan natin, nakakalungkot din kasi meron din naman mga tao na kapag nag-focus sa offense, okay? Talaga naman parang vulkan kung sumabog.
Grabe. Parang over naman mag-react, no?
Mm-hmm. Yung yung OA mag-react, okay? Mm-hmm. O sabi natin, na nakakalungkot kasi kahit sa mananampalataya nangyayari.
Totoo yan.
O, sasabihin nila na, matagal ko nang kinikimkim ang mga naramdaman ko. Parang sa drama, di ba? Matagal ko nang kinikimkim mga naramdaman ko. Okay, sumabog na ito. Parang gano'n.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, napuno, or ibig sabihin, kasi merong mga offenses.
Yes.
Na hindi natin inaasahan or naging dahilan kung bakit tayo nagiging irritable. Kaya yes. Kung titingnan natin, okay, balik tayo. Sabi yan, good sense makes one slow to anger and it is his glory to overlook an offense. Sabi yan, overlooking offenses is our glory. Next, let's go to the proper point. Okay, but first, okay, let's be clear. Kailangan malinaw tayo. Kapag sinabi natin, tingnan nyo ha, let me be clear. Kapag sinabi natin overlooking offenses, hindi ibig sabihin, ano, i-confuse natin sabihin na mag-submit tayo sa mga abusive people.
Okay, nito, yes. So,
overlooking an offense must not be confused with submitting to abusive people. Hmm. Hindi ibig sabihin na pinalagpas mo yung isang offense, ibig sabihin, nagpasailalim ka na sa mga abusive people.
Correct.
Hindi po yung ibig sabihin. Or sabi dyan, or morally and ethically, unacceptable circumstances. Jesus, tinan nyo ha, Jesus calls us to be foot washers, not doormats.
Tinatapak-tapakan na pala.
O, ibig sabihin, kung merong offense, kung na-offend ka sa isang bagay, edi huwag mong kunin yung dumi.
Yes.
Tinatapak-tapakan, huwag mong kunin yung dumi. And kundi, hindi ilinisin mo yung paan ang tumapak sa'yo.
Correct. Yeah.
Ah,
oh, magandang analogy yun ah.
Oo, oh, siyempre.
Goods, goods.
Hmm. Yan po ang nangyayari. That's why... Kaya malaki po ang pagkakaiba ng overlooking offenses saka submitting to abusive people morally or ethically.
Unethically.
That's why, kaya na tayo, wala tayong dapat pagdibatihan sa bagay na ito.
Yes, okay.
So sa ating text, okay, next, sa text natin, sabi dyan. Sabi ni Peter, 1 Peter chapter 2 verse 19, this is a gracious thing when mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly.
Oh, this is a nice verse.
Okay. Sabi ni Peter, okay, ito yung pinakamagandang glorious thing sa buhay na meron. Ano, bilang isang mananampalataya, for us to be able to overlook an offense, mindful of God ka dapat. Yung kaisipan na punong-puno ng Diyos na meron tayo.
Mm-hmm.
That's why, mindful. Okay, full yes. of mind. Or yung mind full na meron tayo of God. Bakit? Mm-hmm. Totoo nga naman, if you focus on God, hindi mo mapapansin yung offense eh. Kahit pa, sabi nito, okay, we are suffering unjustly. Ano, saan nanggagaling yung suffering natin na natatanggap natin? Di ba, usually we are suffering because there are so many unjust people.
Yes.
There are so many irritating people. There are so many aggravating circumstances na hindi natin gusto. But, sabi nito ni Peter, kung para ma-endure natin yung sorrows na mga ito, okay, mag-focus tayo doon sa Diyos na mayroon tayo. That's why sabi niya, mindful of God. Okay, yan po sinasabi sa atin. Sabi ng Biblia, pamagitan ni Pedro, sabi po dyan mga kapatid, para hindi ka ma-irritate or ma-offend sa mga offenses at mga unjust things na ginagawa sa iyo ng mga tao, isipin mo ang Diyos.
Correct.
Isipin mo ang Diyos. In other words, yeah, click mo. In other words, sabi dyan, okay, meron dyan, in three little words, Peter shares one of the keys to overlooking offenses, great or small. Please, become mindful of God. Yan po sa Peter. Yung po daw yung key para ma-overlook natin ang mga irritating things or circumstances na meron tayo. Isipin po natin ang Panginoon. Be mindful of God. Next point. Sabi dyan, in other words, okay. Yan. In other words, we don't focus on offense. Okay?
Aba.
We don't stare. Hindi tayo magpo-focus doon sa offensive thing na nagawa sa'yo.
Correct.
At mm-hmm. you don't stare at something that is that merely distracts us from what's really important.
Really important.
Hindi rin tayo dapat mag-focus doon sa mga bagay na ano, maka-aggravate noong offense na ginawa sa iyo.
Tama.
O ano ba ang mga rason o mga dahilan kung bakit na-aggravate yung mga offense sa iyo? Kasi nakinig ka doon sa kaibigan mo na hindi naman alam ang sitwasyon.
Mm-hmm. Grabe. Naniwala sa chismis.
Oo. Lalo siya nagalit.
Correct.
Diba? Lalo mm-hmm. siya nagalit.
Mm-hmm.
And next, sabi dyan, we certainly don't look within ourselves.
Yun ang
tricky. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin dito ni Peter, ang ibig sabihin dito ng Bible, mga kapatid, huwag kang self-righteous.
Buti pa nga ako eh. Ganyan-ganyan. Mga ganun, ano?
Oo nga. Kasi ako eh, ganyan ka eh. Huwag kang self-righteous.
Okay.
That's why we certainly don't look within ourselves. Bakit? Kasi magkakaroon ng comparison. Yun, tama yung sabi mo. Buti pa nga ako eh. Ikaw kasi ganito ka. Ako, hindi ako ganyan. Merong comparison, nagkakaroon ng tinatawag na comparison.
Yes.
Tama. Anong ibig sabihin? Anong gusto mong palabasin? Mali ka eh. Tama ako.
Mm.
Okay? Mali yung ginawa mo. De, sino yung tama? De, ako nga.
Yeah.
Sabi ko, rather, okay, we overlook offenses by looking up to God. Okay? Yan yung awitin ko, ha? Huwag kang mag-focus sa offense na nagawa sa iyo. Huwag mo rin tignan ang mga bagay na mag-distract sa iyo para ano, mawala yung ating focus sa mas importanteng bagay.
Okay.
At ang huli, huwag na huwag mong titignan ang sarili mo na para bang ikaw lagi ang tama. kung tama ka man, tama ka naman talaga. Pero huwag mong ipangalanda ka na ito, huwag mong gawing.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, we overlook offense by looking up to God, by becoming mindful, okay, of who He is for us in this very moment. Mm-hmm. Sino ba ang Diyos sa atin? Sino ba ang ginawa? Ano ba ang sabihin natin, kalagahan ng presensya ng Panginoon sa buhay na meron tayo?
Mm-hmm.
That's why we need to look and be mindful of God. Sa very moment na kung saan na-offend tayo, naging irritable tayo sa mga bagay, naging sensitive tayo sa mga bagay-bagay. To be sure, Brother JR, no, itong mga tagabasa ni Pedro sa kanyang liham, we're dealing with offenses more severe. Ibig sabihin, mas mabibigat na mga offenses than you know, the kind of yung typical na you know, normal physical abuse or ang pinag-uusapan dito in 1 Peter chapter 2 verse 20 is what? Physical abuse.
Mm-hmm.
Makaka-open talaga yun. Di ba?
Sinaktan ka eh. No?
Mas mabigat yun. Mm-hmm. Siguro kung sabihin lang na ang pangit ng sapatos mo, parang okay pa yun.
Okay lang eh.
Pero mayroong iba rin na kapag sinabi yun, medyo irritable na.
Iba kasi level, Pastor.
Oo,
iba kasi level eh.
Yung pinag-uusapan dito ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 20 is about physical abuse.
Correct eh.
Okay? Suffering unjustly. In 1 Peter chapter 4 verse 4, pinag-uusapan dito about what? Ridicule. Kinukutsa ka.
Kinukutsa. Okay.
Oo, kinukutsa ka. And then in 1 Peter chapter 4 verse 12, ang pinag-uusapan naman dito, yung intentional offenses. Kasi Peter was talking about fiery trials. Yung talagang diniretso at tinapat sa'yo.
Okay.
Ibig sabihin, meron talagang intention na sirain ka. Meron talagang intention na tirahin ka or bullseye ka dahil hindi kanya gusto or dahil ayaw kanya.
Mm-hmm.
Those are what? Big offenses na sabihin natin na parang nahihirap i-handle.
Yes.
Ang hirap i-handle. Maliliit nga, ang hirap i-handle. Pag kaya ang ganun kalaki. And good thing dahil siguro sa ibang bansa, okay, sa ibang location, sa ibang you know, mga lugar, maaaring mayroong ganun, physical abuse na. Okay? Pero sa atin, sa Pilipinas, we are parang, kung meron man, isolated. Para sabihin natin, isolated cases. Okay?
O hindi lang nare-report.
Kukunti lang nare-report. So next thing, sabi nito, but learning to overlook the biggest offense or offenses. Paki-click. Yan.
Yeah.
Yan. Okay, sabi nito, but learning to overlook the biggest offenses usually begins with learning to overlook the smallest.
Oo, syempre.
Oh, di ba parang step by step?
Gusto step by step.
Gusto mo ma-overlook yung pagkutsa niya sa akin. Tapos, yung ilang isang maliit na bagay na nasingitan ka sa pila, hindi mo ma-overlook?
Correct. Oh,
gusto mo. Ibig sabihin, nagsisimula sa maliit na bagay.
Yes, totoo yan.
Nagsisimula sa maliit na bagay yung ating paglago bilang isang mananampalataya. Sabi rito, napakaganda, no? Learning to overlook the biggest offenses usually begins with learning to overlook the smallest. Yan. So, next, sabi dyan, being mindful of God in everyday offenses trains us to be mindful of Him when the worst comes. Oh, yun pala yun. Kaya pala tayo binibigyan ng Panginoon ng mga maliliit na bagay na makaka-irritate sa atin. Okay, makaka-offense sa atin. Kasi tinitrain tayo ng Panginoon para sa mga malalaking bagay na makaka-open sa'yo. Okay, sabi dyan. Kaya nga ito, what? And then, are we mindful when we are mindful of? Ano ba nga ba iisipin natin kapag sabihin natin, be mindful of God? Ano ba yung dapat natin pag-aralan or dapat natin pagbigyan ng tuon? So, meron tayong tatlong puntos kung bakit natin kailangan maging mindful of God. Okay, unang-una. Let us all remember, when we talk about being mindful of God, ang sinasabi just what? God sees every offense.
Mm-hmm.
Oh, nakikita ng Panginoon yung bagay na
hinindadaan. Hindi niya pinapalampas yan.
Oo, hindi niya pinapalampas. Alam naman natin that God is the just God.
Yes.
Balance eh. Ang justice nasa Panginoon. Kung hindi na natin, sabi sa next point na meron tayo, being mindful of God means, first, remembering that God is here and God and He sees.
Mm-hmm.
Kapag merong, you know, aggravating circumstances, merong intentional insults, kapag merong, you know, irritating people, irritating strangers, sabi nito, remember, nakikita ng Panginoon. Nandito ang Panginoon, alam ng Panginoon ang nangyayari at nakikita niya ang bawat isa. Sabi yan, that's why in 1 Peter chapter 2 verse 20, sabi yan, if when you do good and suffer for it, you endure. You endure, bakit? Because you are focusing on God. Okay? Mm-hmm. This is a gracious thing in the sight of God. Diba? Ang ganda na sinasabi. Kung ganun pala, no? kung magpo-focus tayo doon sa Panginoon na meron tayo at alam natin kung ano yung mga gawa ng Diyos na meron tayo at ang ginagawa ng Diyos na meron tayo, we're going to endure what? Suffering. Okay? And this is a gracious thing in the sight of God. Brother J.R., totoo, no offense happens off stage.
Okay.
pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng Panginoon.
Mm-hmm.
Kapag pag-uusapan natin ang kaalaman at kung ano ang magagawa ng Panginoon. Mm-hmm. Walang kahit maliit na offense na nangyari sa buhay ng bawat tao ang hindi alam ng Panginoon.
Tama yan.
So, alam ng Panginoon.
Alam na alam.
Alam na alam ng Panginoon. That's why being mindful of God, you know, parang nasa theater, okay? Being mindful, ibig sabihin, I'm going to close the curtain.
Mm-hmm.
Okay? Ang alam ko, walang audience na nanonood. Mm-hmm. Ang alam ko, ang Panginoon na nanonood.
Noon.
He is the most important audience na meron tayo. Na meron
correct.
Tayo. Okay?
Correct.
So, nilagay ako ng Panginoon sa tinatawag na spotlight. That's why kung ano man yung dumating sa akin bilang isang mananampalataya, alam ng Panginoon. Yung po yung sinasabi natin na that when you do good and suffer for it, you endure. Sabi rin natin, next point, sabi dyan, God's all-seeing eye carries a warning with it, to be sure.
To be sure.
Oh, mayroong warning. Okay? Yung God's all-seeing eye carries a warning not only sa akin, but sa lahat ng mga taong nagkaka-offend. Lahat ng mga bagay na nakaka-offend. Hindi yan papalagpasin ng Panginoon.
Totoo yan.
Hindi yan papalagpasin ng Panginoon. Sabi nito ni Peter, kaya nga tinan natin yung opposite application. Sabi ni Peter, God sees. Okay? O yan. Chapter 4 ng Hebrews verse 13. Sabi yan, and no creature is hidden from His sight. Aba, ano naman yung klaseng creature? Lahat ng creature. nature. Lahat na alam natin na gumagalaw, lahat na alam natin na may buhay, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we trust or we must give account. That is the power of God. Okay? God's all-seeing eye. So, napakaganda, no? Yan po ang gusto natin intindihan at unawain. Sabi dito ni Peter, okay? Sa next point, sabi dyan, God sees, nakikita ng Panginoon. The world may look on a Christian's patient endurance and see only weakness.
Di ba?
Nowadays, yung virtue na being patient, yung pasensya na nagkawag.
Napaka-weak mo naman.
Ang tingin ng secular world.
Napaka-weak naman ito.
Isa kang mahinang nilalang.
Oh, correct. Lumaban ka. Yung mga ganun, no, Pastor? No?
Isa kang mahinang nilalang.
Lumaban ka.
That is the label ng mga non-believers sa mga believers na nagpapakamayang
weak.
Nagiging pasensyoso. Ang hina mo naman.
Dapat lumalaban ka pag ganyan. Mga ganun diba? Ka eh.
Yun yung mga tinatawag na buyo ng mga hindi mananampalataya.
Mm-hmm.
Sabi dyan, the world may look, sabi natin, yung patient endurance natin, ang tingin nila is what? Weakness.
Weakness.
But God looks on and sees a precious child. Oh, ang tingin sa iyo ng secular word, ay, weaklings. Mahinang na lang. Mm-hmm. Pero ang tingin sa iyo ng Panginoon, uy, gandang bahay.
Precious child.
Kagwapa, kagwapo sa bata.
Mm-hmm.
A person for his own possession.
Mm-hmm.
Uy, possession ng Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 10. A beautiful imitator of his beloved son.
Amen.
Okay, ganda. When you patiently endure, okay, some irritating things and irritating people, okay, and aggravating circumstances, when you endure it patiently, you are what? A beautiful imitator of his beloved son, Jesus Christ. Di ba? That's why yung tinatawag natin Christ-likeness. Eh? That when Amen. We overlook offenses, okay, we are being, nagiging imitator tayo of Jesus Christ. Sabi dyan, next point, offenses are opportunities for the God of the universe to look down on us and say, Oy, you, ikaw, na nakaranas ng offenses at hindi mo, hindi mo pinansin, nag-endure ka, this is a gracious thing in my sight.
Amen.
So, yun po yung mga kapatid. Sabi ni Peter, kung meron tayong mga nakaka-receive tayo ng mga offending things, okay? Let us all remember that God sees every offense. Amen. Alam ng Panginoon yan. Okay? Alam ng Panginoon yan. Kaya hindi naman ibig sabihin na pag walang bahala mo, pero nakikita ng Panginoon yung mga pinagdadaanan natin.
Mm-hmm.
Dapat intindihin natin. Pangalawa.
Kasi, Pastor, may singit ko lang. Kasi meron kasi ng mga kasabihan na an eye for an eye. Diba? Mga tao kasi sumong talagang mapaghiganti.
Mapaghiganti. Diba? Pero hindi yung applicable para sa ating mga Christian eh. Kasi
mautapakas
tayo.
Correct.
Tama yung observation mo na kahit mananampalatayan, basta inyo nga, sabi natin, baka tinamaan ng ego.
Yes.
Babawi.
Bumbawi.
Babawi yun. Kaya sige lang, mabayaan natin sila. Importante, may bahagi natin yung Biblia na, ito yung sinasabi ng Biblia.
Oo, tama.
Pinapaalalahan tayo na we need to be mindful of God so that okay, we can overlook joyfully the offenses.
Na tama po yan. Tama
bakit? Sabi natin, because overlooking an offense like Jesus Christ, okay, magiging Christ-like tayo.
Amen.
Like
Amen.
Pangalawa. Okay, pangalawa. Okay, yan. Not only God sees every offense, but pangalawa, God sends every offense.
Hindi ko yung na-expect ko.
Bigyan para nagulat.
Bulaga!
kung nakikita ng Panginoon ang mga offenses na meron tayo, sinasabi rin ng Panginoon, sinasabi rin ng Biblia.
Ako din nagpapadala.
Ako rin nagpadala niyan. Uy,
ako rin nagpadala niyan. Kaya?
Okay? In the theater, next point.
Yan,
theater ang pinag-uusapan natin. In the theater of the universe. Ito para tayong nasa play. And ang Panginoon ang
audience.
Director naman.
Director naman.
Okay. Director. Okay. Sabihin, Alam niya kung ano yung script, alam niya kung sino yung mga karakter, alam niya kung ano yung gagampanan mo, yung role mo, di ba?
Okay.
Okay. In the theater of the universe, every offense, yan, every offense, no matter how trifling, is part of the play.
Isang analogy, no? Okay.
Oo. Nasa script yung tinatawag na offense, okay? Yung mga kontrabida na talagang nasa script yan.
Aba, ang ganda na analogy, Pastor. Good.
Marami ba hindi na lang, maraming ang mga kontrabida ngayon, hindi natin, pero maraming kontrabida kasi hindi lang natin pinapansin.
Yun. Totoo yun.
Pero, di ba, kung titignan mo as a whole, halos lahat ng movies na meron tayo na pinanood natin, whether it be Tagalog or foreign or, you know, pang Hollywood na mga movies, lagi meron kontrabida.
Lagi yan. Di mawawala yan.
Pero what? Nagbibigay ng kulay. Para siya sa'yo, sabi ng mga yeah. director, nagbibigay ng
totoo
kulay.
Totoo yan.
Doon sa kabuuan ng, you know, ng pinapanood na meron tayo.
Mm-hmm.
Sabi rito, God does, however, observe, nakikita ng Panginoon ang ating offenses as the director of the whole drama.
Mm-hmm.
Inoobserbahan ang Panginoon.
Mm-hmm.
Sabihin, kung alam ng Panginoon that you cannot, you know, bear or you cannot stand this kind of offense, ay hindi hayaan ng Panginoon na ano, hilahin tayo ng offense din para boba.
Yes.
Kaya sabi rito, tingnan natin ang Panginoon ang director ng lahat ng offenses. Kung sinabi ng Panginoon na samparin yung ganito, kung yun ay nasa script at para makita eh kung anong pinupunto ng pelikula, ay gagawin ng Panginoon.
Mm-hmm.
Okay? So, next, sabi diyan, every word, every word, every gesture has been given its act of niyaan ng Panginoon. Okay? Nagkaroon ng permission ng Panginoon.
Okay.
Na ang salitang ito ay makasakit sa iyo.
Mm-hmm.
Na ang gesture nito or action na ito makasakit sa iyo. Merong mga scene na nakakasakit sa iyo. That's why merong drama, merong lumuluha, merong tumatawa.
Mm-hmm.
And line by one who sends, you know, First Peter chapter 1, verse 6 to 7, ginawag ng Panginoon na various trials.
Mm-hmm.
Even James, yung tinatawag ni James, many kinds of trials, polka dots, variegated na tinatawag, including what? Including offenses, so that, the main reason, so that our faith might be tested, proven, and precious.
Yun naman palang reason.
O, kung paano maging precious yung meron tayo. Ibig sabihin, huwag tayo mag-alala.
Okay? Yun.
Be mindful of God, alamin natin at tanggapin natin na nakikita ng Panginoon ang lahat ng nangyayari, lahat ng offenses. At pinipermit din ng Panginoon at alam ng Panginoon at pinapadala ng Panginoon ang mga offenses na ito sa bawat isa atin. Okay? Bakit? Matest yung pananampalataya na meron tayo, ma-prove yung pananampalataya na meron tayo. So, yan po ang isang kung bakit God sends us, you know, things to endure or sufferings to endure. O kung bakit sa talang buhay mo, nakamit ka ng taong medyo bastos. Sa talang buhay mo, nakamit ka ng sobrang bastos. Sa talang buhay mo, nakamit ka ng mga tao na maginoo, pero sabi lang, medyo bastos. Parang kanta, no? parang kanta. So, mga kapatid, yan po eh. Inaalaw ng Panginoon ng mga bagay na ganyan.
Yes.
Dahil gusto ng Panginoon na lumago tayo sa pananampalataya.
Amen.
Lumago tayo sa tinatawag na maturity and tinatawag na Christ-likeness. So, yan po, mga kapatid, yung sufferings na meron tayo, offenses, are part of our calling as Christians.
Part yan.
Part yan eh. Yung
part talaga yan.
Okay. That's why, hindi ako maniniwala sa mga grupo na nagsasabi na sumapi kayo sa aming grupo, sa aming samahan, sa reliyong ito at lahat ay magiging ayos. Hindi po yun ganun. Hindi ako maniniwala.
Parang kung totoo lang sana.
Pero hindi. Bakit po natin kailangan na tanggapin yung mga offenses na ito ay mga pagsubok? Okay? Because Christ also suffered for you.
Correct. Tama po yun.
Naranasan at kung sino man ang tao nakaranas ng pinakamatinding offenses.
Oo.
The Lord Jesus Christ.
Amen.
That is the Lord Jesus Christ. That's why in 1 Peter chapter 2 verse 21 sabi doon, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow his steps.
Footsteps.
Di ba? So, ibig sabihin, following Jesus means imitating Jesus and imitating the man of sorrows. Jesus Christ, the man of sorrows.
Amen.
Okay? Cannot happen apart from trouble, distress, and offense. These are the stages. Okay? Yung mga offenses na meron tayo, sufferings na meron tayo, these are the stages where God calls us to proclaim His excellencies.
Mm.
Alam mo, sabi natin kanina, we are not doormats, but we are foot washers.
Washers. Amen.
We're going to use their what? Their wickedness or offenses para ma-proclaim natin ang excellencies ng Panginoong Kristo.
Amen.
Yun po yung sinasabi sa atin. So, next, sabi dyan. Pangalawa na tayo, di ba? Pero sabi natin ito. When we are truly wounded by men or wounded unjustly by men, let us overlook their wickedness.
Mm-hmm.
Parang mahirap, no?
Oo. Mahirap i-overlook yun eh. May basta-basta eh.
O, bilang isang mananampalataya, bilang isang believer, when we experience unjust things sa buhay natin at na-offend tayo, ang gusto natin kagad is what?
Gumanting.
Instant justice.
Mm-hmm.
Oh, nasa nang katarungan. O parang ganun.
Oo.
Oh, nasa nang katarungan. Sabi nito, when we are unjustly wounded by men, let us overlook their wickedness.
Yes.
Remember to mount up to God or look to God and learn to believe for certain that whatever our enemy has wickedly committed against us was permitted and sent by God's dispensation.
Just dispensation.
Gusto ng Panginoon yung mga bagay na kung saan ang tanging Diyos lang ang nakakalam. Minsan kasi tayo mga tao parang gusto natin i-explain lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya nga siya sabi natin ni Peter sa kanyang book, sa kanyang epistle, sabi diyan, you don't have to explain everything.
Correct. Hindi okay. Mo kailangan magpaliwanag sa natin.
Hindi siya ka nakaka-stress yung mga bagay na sinusubukan mo may paliwanag pero hindi mo may papaliwanag. That's why, ang ating response what? To accept it and trust God kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Yung nangyayari sa atin ngayon, no one can really explain it.
Correct.
Humanly speaking,
yes,
no one can really explain it. Yung talagang explanation na detailed explanation na tinatawag. Yung meron tinatawag na empirical evidence na tinatawag na nandyan, mayroong mga ebidensya. Only God can explain it. Okay? Only God can explain it. Tayo naman na hindi natin ma-explain dahil limitado ang ating mga pag-iisip, we need to accept it and trust God sa kanyang ginagawa. Okay? So, yun po yun. So, next, sabi dyan, God sends every offense, therefore, mount up to God or be mindful of God and know that the daggers, mga kutsilyo, others throw your way, yung mga binabato sa iyo ng mga insulto, mga hindi magagandang bagay na nakaka-offend sa iyo, will become in God's hand chisels, okay, to fashion you into the image of Christ.
Amen.
Yung mga insulto na bumabato sa atin, ginagamit siya ng Panginoon na para ano, pakinisin yung ating mga buhay. Di ba? Yun yung ginagawa ng chisel, yung inuukit.
Oh, inuukit. Correct.
Inuukit yung ating buhay para maging kagaya ng image ng Panginoon.
Amen. Mm-hmm.
Yung po yun eh. So, kung doktor sana lahat ang pagtanggap natin, understanding natin, siguro sabihin natin, insultuhin mo pa ako! Insultuhin mo! Pero hindi, no? Mahirap talaga eh. Okay? Okay, last na. Last na tayo. Parang mahaba na to. Hindi ko alam kung minanood ba sa atin. Nakikinig sa atin.
Meron pa, Pastor. Meron pa.
Okay. Time check. 47 minutes na tayo naka-ere.
Yes, okay.
Okay, number 3. Ito maganda. At sabihin nyo, ay, salamat. Una, God sees every offenses. Pangalawa, God sends every offense. Pangatlo naman, be sure. Let us be sure. Kaya alam, ito ay katotohanan that God will judge every offense.
Amen.
Oh, yun pala yung dahilan kung bakit alam ng Panginoon lahat ng mga offenses.
Hayaan mo na lang.
Hindi pala ang dahilan alam ng Panginoon kung bakit what? pinapadala ng Panginoon ng mga offenses. Mm-hmm. Kapatid, we can overlook offenses not only because God sees our offenses or God sends our offenses, but we can overlook offenses na meron tayo because we know for the fact, ito ay katotohanan dahil galing sa Biblia, that God in His perfect time will judge every offense. Mm-hmm. Bakit? 1 Peter chapter 2 verse 23 sabi diyan, Christians must follow the pattern of Jesus. Anong pattern? Sabi diyan, who did not exact vengeance when he hung on the cross.
Mm-hmm.
Well, mayroon bang record sa Bible na nagalit si Christ doon sa nagpako sa kanya?
Yala, masakit, masakit. Gawin naman.
Dahan lang. Parang
nasa ko. Sa sabi nun, lagot ka sa akin, ha?
Oo, hindi. Hindi
ganun eh.
Babalikan kita pag ako na sa langit na. Meron ba tayo narinig nung kinuha ng mga sundalo yung kanyang damit at pinag, you know, pinag, parang sugal, pinaghati-hatian yung damit ng Panginoon Kristo?
Wala eh.
Meron ba tayong narinig doon sa mga taong bumabato sa kanya habang buhat-buhat niya ang cross patungo doon sa Calvary?
Wala. Parang buhat niya lang eh.
Buhat-buhat niya, meron bang sinabi ang Panginoon Hesus Kristo na dura ka ng dura, hindi ka naman nag-toothbrush.
Wala naman ganun.
Tinuduraan siya habang, di ba? Habang
binabato.
Because God knew, alam ng Panginoon, okay? Sabi diyan, but he handed his handfuls of agony, okay? Paghihirap to his Father. At ang sabi niya, continued entrusting himself to him who judges justly. That is God the Father.
Amen.
Parang sinabi amen niya, lagot ka sa tatay ko. Timely ka sa tatay ko. Parang ganun sinasabi niya, di ba? Iba pag mga bata na may kaaway, sa atin usually, mga bata tayo, may kaaway tayo, sa kapwa bata rin, susumbong kita sa tatay ko. yung analogy, yung comparison, ay, ganun, no? Ganun din yung attitude ng Panginoon Kristo na alam ng Panginoon ng tatay ko, nakita ng Panginoon ng nakita ng tatay ko yung nangyayari sa akin, yung ginawa mo sa akin. Eh, hindi na ako gaganti. Tatay ko na lang bahala sa iyo. Pero hindi naman ibig sabihin na yung tatay papatol doon sa kaaway mo.
Ay, hindi naman ganoon.
Ibang usapan. Ibang usapan naman 'yun. So, ang gusto ng Panginoon Kristo while we are, okay, experiencing, you know, all these offenses na meron tayo sa buhay. Sundin natin ang pattern, yung example ng Panginoon Kristo. Sabihin
yes,
natin, amen. I continue to trust God and He will going to judge every offense justly. Mahala ng Panginoon. Mm. Okay? Kasi in Romans chapter 12 verse 19, I think nandiyan din yung verse na yun. Pakicheck ko. Hindi. I-click mo lang yan. Sabi dyan, I think Romans chapter 12 verse 19 sabi diyan, vengeance is mine. Okay? It is a will deep enough, okay? Well deep enough for even the most mistreated to draw hope.
Okay? Mm-hmm, mm-hmm.
Romans chapter 12 verse 19 sabi diyan, beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. O galit ang Panginoon sa mga taong gumagawa nito. Do pinirmit niya, pinadala niya, pero magbabayad. Okay, mayroong kakulang parusa sa mga taong gumagawa ng mga bagay. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Okay? So whether the offenses against us are titanic or big like titanic or tripling or nakakainis or sabihin natin intentional para sa atin, sabihin natin sa next point, God's judgment. Okay? God's judgment frees us to exchange bitterness for patience, retribution for mercy. Okay? Kung alam natin na magjudge ang Panginoon, time will come, okay? Yung pait at galit na nararamdaman natin sa taong gumawa nito sa atin, papalitan niya ng pasensya.
Yes.
Kasi alam natin, Panginoon ang bahala sa iyo.
Correct.
Okay? Yung pag gusto natin gumanti, okay? Papalitan niya ng tinatawag na mercy ng Panginoon.
Amen.
No, sometimes din, kung may maka-offend sa atin bilang isang mananampalataya, don't just focus right away on what we call justice. Okay? But again, dapat yung justice na meron tayo dahil gusto natin mapunan kaagad ng tamang karampatang, you know, action yung ginawa sa atin, pero dapat lagyan mo rin ang tinatawag na love. Okay? Minsan, justice lang gusto natin eh, pero nakalimutan mo yung love for them.
Mm-hmm.
Tama. Okay? So, yan po ang nakakalungkot. Sabi natin to, next, it reminds us that our offender, if outside of Christ, tignan nyo ha, kung ang tao na gumawa sa iyo ng bagay na hindi mo gusto ay walang relasyon sa Panginoon, that person deserves our pity.
Correct.
Okay? Kung ang tao naman na gumawa sa iyo ay mayroong relasyon sa Panginoon, that person, needs. That believer, needs our brotherly love.
Amen. I agree. Totoo po yun.
Isang kasi pinaghahalo natin. pinaghahalo natin eh. Actually, Brother J.R., mahirap talagang kalaban ng ego ng tao.
No, grabe yan. Grabe yan, Pastor.
Ang dami talaga na pahamak doon sa, you know.
Totoo yan. I agree.
Bawat sa atin, merong ego, merong, sabi natin, medyo, you know, hangin sa ulo.
May hangin.
Merong konting yabang.
Nabaliw na.
Nabaliw na. Okay? So, where is God in what we call offenses na tinatanggap natin? Kaya sabi natin dyan, next point, sabi dyan. God sees every offense.
Yes.
God sends every offense.
Amen.
And God will judge every offense.
Amen.
Finally, yan. Those who are mindful of God go one step further. Ano po yun?
Mm-hmm.
They trust that God Himself can satisfy them in the midst of offense.
I love it. Amen. Amen.
Ibig sabihin, yung bitterness mo, yung gusto mo ng vengeance, yung tinatawag na retribution sa buhay na meron ka dahil na-offend ka, kung titingnan natin ang Panginoon at magtitiwala tayo sa Panginoon, yung Diyos na meron tayo, ito lang ang tanging makakasatisfy sa buhay na meron tayo. Ibig sabihin, kung nakaganti ka, masaya ka na. Parang ganon. Kung nakabawi ka, okay? Sinuntok mo siya sa mukha, gusto mo rin suntok sa mukha, makabawi ka, masaya ka na.
Mm-hmm.
Those things cannot satisfy you.
Totoo yan.
Hindi yan makakasatisfy sa'yo. Only totoo God yan. Himself can satisfy.
Amen.
Nung magagawa ng keyboard warrior type mo, ng dami na yung haba-haba mo ng type mo sa social media, at pagkatapos ang dami pa nag-like sa comment mo, magagawa nun, habang buhay ka ba masasatisfy ng mga bagay?
Wala po.
Di ba? That's why only God. That's why tinuturuan tayo ni Peter sa Biblia, sabi dyan, for us to be able to joyfully overlook an offense, be mindful of God. Let our minds, okay? Yung mind na meron tayo ay mapuno ng Diyos dahil yun lang po ang source ng ating satisfaction. Yan. Yan, again, ito sinasabi mo kayo na yung kung anong ginawa mo sa akin, gagawin ko sa iyo. Again, next point, sabi dyan. If we repay offense for offense, yan,
mm-hmm.
Offend ka, then offend kita.
Mm-hmm.
We will have our reward. Mm-hmm. Okay, natanggap mo, maging masaya ka nga, temporarily. But if we learn to overlook offenses, we will lean into fellowship with the shepherd and overseer of our souls.
Mm-hmm.
Tignan nyo, ang reward ng gumanti ka sa tao na naka-offend sa'yo, nandiyan yung reward, masaya ka. Okay? Mm-hmm. Pero, hindi ka welcome or hindi ka makakatanggap ng tinatawag na sweet fellowship with the shepherd of our soul. Kasi yun yung yun yung bunga or yun yung resulta ng pag-overlook ng offense.
Amen.
Imitating the Lord Jesus Christ, magkakaroon tayo ng fellowship with the shepherd and overseer of our souls. Okay? We will hear His whisper. God, we're going to hear God whispering to us, well done, here and now. At yun, maybe yung repay offense for offense, you can hear your well done self. I congratulate you self dahil well nakabawi ka. Oh,
good job.
Okay. Good job, self. Parang, yung, you know, well done mo, up to here lang. Pero yung well done ng Panginoon, here,
wala.
Now, and forever.
Okay.
Walang-wala talaga yung Brother J.R. Okay, next, sa akin dyan. Oh, matatapos tayo. Sakuhin natin ito ng isang oras. The more, tanong nyo ah, the more the truth of the gospel renews our mind.
Ayan, sige.
Oh, habang binabago tayo ng katotohanan ng gospel, ng salita ng Panginoon na meron tayo, na nare-renew yung minds na meron tayo, and shapes our perspective. Oh, binabago, minumold ng Panginoon sa pamagitan ng salita niya yung perspective na meron tayo. Kanya-kanya kasi sabi niya, kanya-kanya ng perspective yun eh.
Mm-hmm.
Pero mag-mimit din tayo doon sa katotohanan na kapag ang salita ng Panginoon, ang gospel ng Panginoon, ang naging sentro ng ating guide natin, mag-mimit din tayong lahat na pare-pare tayo ng perspective. Mindful of God. The quicker and the easier will what? Overlook offenses. Oh, pag nabago, nag-change na yung mind natin, yung perspective natin patungkol sa mga offenses, mga offender na meron tayo. Yung tayo yung una makaka-offend, joyfully overlook an offense. Okay? Next, sabi dyan, natapos na tayo, last two. We'll care more about honoring Jesus.
Yun. Tama yan.
By our reactions to irritating people and aggravating circumstances and give up on the illusion, anong illusion, of having a hassle-free, painless life. Wala pong ganong klase ng buhay.
Wala yun. Di totoo yun.
It's just an illusion.
Illusion.
Pero sabi nito, we are honoring God if we are overlooking offenses, o yung reaction natin magmamatch doon sa reaction ng Panginoon sa Kristo when he was experiencing irritating people and aggravating circumstances.
Mm.
Mga kapatid, overlook an offense, wala kong tayong tinatawag na hassle-free and painless life. Okay? Next and the last.
Next and the last.
Okay. Tinan nyo, mga kapatid. Di ba sabi natin kayo na may problema ang ego natin? May problema tayo sa ating sarili. That's why we cannot overlook an offense. Kasi bakit? Feeling ko, tama ako eh. Tama yung sinasabi ko. Meron akong punto eh. Pero sabi nito, there is tremendous joy in caring more about God's glory than our own reputation.
Apay, tamang-tama. Good. Very good.
There is more glory than our what?
Convenience.
Than our convenience and right.
Amen.
Di ba, Brother J.R.? Na-open tayo kasi pinapangalagaan natin yung ating reputation.
Reputation. Correct.
Na-open tayo sa mga bagay na hindi natin gusto kasi nasisira yung convenience na meron.
Hindi na ako komportable.
Ayun. Sarap, no? Pinoprotektahan natin yung ating ego at na-offend tayo kasi ang pakiramdam natin nasapawan at na-violate yung rights.
Yung karapatan natin. Oo, totoo yan.
Pero sabi
nito,
mayroong tremendous joy kung magpo-focus tayo dun sa glory ng Panginoon
kesa
sa sarili natin sa reputasyon. Sarili natin convenience and sarili natin rights. Oh, we're not saying naman na ibaliwala natin ang ating convenience, ating reputation, and ating rights. Pero kung doon tayo magpo-focus at hindi natin makita ang Panginoon, wala rin silbi.
Wala. Correct.
Sabi dyan, mga kapatid, God will always be most glorified in us, sabi ng isang writer, when we are most satisfied in Him, when we are most joyful in Him, when we are peaceful in Him, and when we are free in Him. So mga kapatid, normal, day-to-day basis, I do believe na karanas po kayo ng offenses.
Totoo yan.
Mga irritating people, mga bagay, mga tao na intentionally and unintentionally nagdudulot ng insulto sa buhay na mayroon tayo. Pero sabi ng Panginoon, we need to joyfully overlook an offense. Because sabi ng Biblia that God sees every offense, that God sends every offense, that God will judge every offense.
Amen.
So, be mindful of God. Okay?
Amen.
Back to you.
Maraming salamat. Grabe naman yun. Maraming salamat po. Ano? Mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ito yung kind of topic na usually na ituturo sa mga pulpito. Ano po? Pero tama po eh. tama po na yung kung paano natin palalampasin. Hindi naman hindi mo naman sinabing hayaan mo na lang, pero to the point na gaganti tayo at babawi. Hindi po 'yun ang kalooban ng Panginoon. Alalahanin po natin, sabi nga po doon, mindful of God. Okay. Bigyan natin ng pagkakataon na katulad lagi ng lagi natin sinasabi, Pastor Jun, yung isaturate natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Para makita natin na, at saka ito yung magpaalala sa atin na sa mga gagawin natin, yung gabay ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, yung magbigay sa atin ng direksyon sa lahat ng ating po mga gagawin. Especially sa mga ganito mga pagkakataon, mga kaibigan, mahirap kontrolin kasi katulad nga rin na nasabi ng ating pong pastor, yung ego. Yung ego. Kapag natamaan na-igo talaga yung ego, na-igo.
Na-igo yung ego.
Na-igo yung ego, talagang talagang gaganti at gaganti tayo mga kaibigan. Hindi namin kumbaga parang isa sa itong normal na reaction kasi ng isang tao na magagalit, gaganti. Pero tayo bilang isang mananampalataya at anak po ng ating Diyos, ang ini-expect naman po sa atin ng ating Diyos, gawin natin yung kalooban niya.
Correct.
Stop. Okay, stop. Okay. Nakikita ng Diyos kung anong nangyayari sa'yo. Okay? Siya mismo din na nagpadala niyan. At hayaan mo siya ang bumawi. Hayaan mo. Kumbaga, ikaw, kalma ka lang. Kalma ka lang. Okay, kalma ka lang. Kalma lang tayo. Mga kaibigan, ano po, ito po ay napakahusay. And para sa akin personally and honestly, naging useful para sa akin. Kasi ako po, bilang isang tao, isang ugali ko din yung madali ako mapikon. Yan, madali ako mapikon. Pero tama po yun, mindful of God, saturate yourself to the Word of God, mag-aral lang po tayo, and palibutan mo sarili mo ng mga taong makakatulong sa'yo spiritually, then makikita po natin ng sarili natin na kapag dumating yung mga ganitong pagkakataon, wala na lang. Okay. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo po. Dahil nakikita namin yung mga reaction nyo sa amin, yung mga comments nyo sa amin, nakakatuwa. Okay po. Kay Sir Jesse Miranda, good evening daw po. Francis Gonzalez, good evening, sir. Kay Tita Dimple, good evening. Kay Nang Grace, magandang gabi. Yung comment niya rin po na, amen, nangyayari po ang lahat according sa will ni Lord. Tama po. Kahit minsan masakit at hindi maintindihan, but still, God's will pa rin ang masusunod sa buhay natin. Tama po yun. Salamat po sa maliwanag na pagpapaliwanag, Pastor Jun Santos and Brother J.R. Aris. God bless you po, po. Thank you rin po sa magandang comment na yan. And nag-comment din po ang aking asawa. Amen daw po. And amen, correct po. Pride din kasi minsan. Most of the time, actually, pride. Yung ego ang umiiral kapag tayo po ay nasasaktan. Gusto natin talaga ay gumanti at bumawi. Pero hayaan na po natin. Okay? So mga kaibigan, I hope na ito pong ating pong pinag-aralan ay naging malaking bagay, paalala, para po sa ating mga mananampalataya, para sa din po sa ating mga nakikinig na wala pa pong relasyon sa ating pong Panginoon, makita po natin na kita nyo po no, yung ating pong Diyos, no, na sa kabila ng pagkutsa sa Kanya, pananakit physically, hindi po siya gumante. Bakit po? Dahil mahal niya tayo. Okay? Mga kaibigan, ikaw na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, paano mo magagawa ito? Napaka-imposible naman niya. Sinaktan ka, hindi gagaganti. Posible yun. Dapat gumante. Pero bakit yung tinuturo yan? Kasi yun po ang dapat nating gawin. Mga kaibigan, kung wala po sa ating isipan ng ating Panginoon, paano mo magagawa yan? Paano mo may papasok sa utak ng Panginoong Jesucristo? Dapat muna magkaroon tayo ng relasyon sa ating pong Panginoon. Eh, paano naman ako magkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Hindi ko naman kasi maintindihan yung pinagsasasabi nyo. Ako, pag ako, kumbaga sabi nga nila, an eye for an eye, mata lang sa mata, dapat gumanti. Pero bakit yung tinuturo yan? Paano ako magkakaroon ng mindful of God? Dapat tayo magkaroon na tamang relasyon sa ating pong Panginoon. Ang pagkakaroon po ng relasyon sa ating pong Panginoon ay mangyayari lang po kung tayo bilang isang tao, bilang isang hindi pa po nakakakilala sa kanya, ay tanggapin na tayo po ay makasalanan. Okay po? Kasi bilang isang makasalanan, hindi kasi natin makita kung ano ang katwiran na tama. Okay? Makikita lang natin kung ano yung sarili natin, kung ano yung gusto natin, at hindi natin nakikita kung anong kagustuhan ng Diyos para sa atin. Okay po? That's number one. Number two, tanggapin natin sa ating puso na ang Panginoong Diyos ang tanging makapagliligtas sa ating buong buhay. Siya lang. At paniwalaan natin ito, no? Paniwalaan natin ito na siya lang. Okay? Mga kaibigan, kung gagawin nyo itong mga bagay nito, kung manampalataya, magsisi at tanggapin sa puso ang Panginoong Jesucristo ang tanging tagapagligtas, kaibigan, ikaw ay magkakaroon ng relasyon sa ating po, Panginoon. At lagyan natin ng puwang sa ating isipan at puso ang ating pong Panginoong Jesucristo para makita natin na yung pagbibigay ng ganti, okay, sa lahat po ng nangyayaring masama sa atin gawa ng ibang tao ay hindi po nakapagbibigay ng pakinabang para po sa atin. Okay po? Sa po, makita natin at maintindihan natin yung mga itinuro ngayong gabi. Talagang ito yung magandang parte po ng ating po pamumuhay. At huwag po tayo maniniwala na pag tayo sumapi sa ganito, mawawala yung mga problema natin. Hindi po totoo yun. Parte po ng ating po pamumuhay na tumanas tayo ng ating mga pagsubo. Pero paano natin ito malalampasan? Sa tulong po ng ating po Panginoong Jesucristo. Sa kanyang po mga pangako na darating ang panahon na tayo po ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo and I hope and pray that next week po, samahan niyo po kami muli dito po sa ating pong programa. Ang gabay. Magandang gabi po.
Good evening.
Good evening.
Paalam.
Paalam.